Այստեղ եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկոստու ձեմ Անուշ Մկրչյանը։ Այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Երկդաշինքը հերթական հավաք երթ է, այսօր անցկացնում ընդդեմ թանկացումների։ Ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց անվտանգության խորհրդի կազմավորման եւ գործունեության մասին նախագծին, չնայած ընդդիմադիրների սուր քննադատությանը։ Տնտեսության զարգացման տեմպերը չի բավարարում անգամ իշխանության հետ կոալիցիա կազմած դաշնակցությանը։ Շահումյան-Մասնիկյան արձանների միջև գտնվող Գում Հանգստյան օրերին ծառեր են հատվել։ 15 տարի Ադրբեջանը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը որոշել է արտահերթ նախագահական ընտրություններ կազմակերպել՝ պատմական հանդիպում Հռոմի Պապի եւ Թուրքիայի նախագահի միջև։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր անսպասելի որոշում է կայացրել արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել ապրիլի 11-ին, ավելի վաղ հայտարարված հոկտեմբերի 17-ին փոխարեն, թե որն է ընտրությունները 6 ամիս առաջ անցկացնելու նախագահ Ալիևի որոշման պատճառն առայժմ հայտնի չէ։ Պաշտոնական Ամստերդամը Թուրքիայից հետ է կանչում իր դեսպանին, որին շուրջ 1 տարի առաջ արգելվեց մտնել այդ երկրի տարածք։ Կողմերի միջև դիվանագիտական սկանդալ էր ցակել անցյալ տարի սկզբին, երբ Նիդերլանդները հրաժարվել վիզաներ տրամադրել թուրք պաշտոնյաներին, ովքեր ցանկանում էին սահմանադրական հարակվեի կապակցությամբ քարոշչություն իրականացնել Նիդերլանդներում ապրող ցակումով թուրքերի շրջանում։ Ի պատասխան նախագահ Էրդողանը հոլանդացիներին համեմատել էր նացիստների հետ, պահանջել ներողություն խնդրել և խոստացել ամենակոչ ձևով պատասխանել։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հայտնել է, որ այսօր առավոտյան ոստիկանությունն իր բնակարանում խուզարկումներ է իրականացրել այսպես կոչված ոստիկաններին ծեծելու գործով, որի շրջանակներում նաև հրավիրվել է հարցաքնության։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հունվարի 28-ին բողոքի երթի ժամանակ, որի մասնակիցները փողոց էին դուրս եկել արձագանքելով մարտի 18-ի նախագահական ընտրությունները բոյկոտելու Նավալնիի կոչին, ու մարգելվել է մասնակցել ընտրություններին որպես նախագահի թեկնածու։ Կիպրոսի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է նախագահ գործող նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը, 71-ամյա պաշտոնապահպանողական գործիչը ստացել է ձայների շուրջ 56%-ը։ Կիպրոսի վերամիավորումը Անաստասիադիսի քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։ Բելգիան մեկնարկել է Փարիզյան Հաբեկչությունների գլխավոր կասկածյաս Սալա Աբդեսլամի դատավարությունը, ֆրանսիական և բելգիական ոստիկանությունը նրան որոնել է շուրջ 4 ամիս։ Փարիզում 2015-ի նոյեմբերին Բատակլան համերգասրահում, ազգային մարզադաշտում և ռեստորանում տեղի ունեցած Աբեկչությունների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական խմբավորումը 2016 թվականի մարտի նույն այդ խմբավորումը պատասխանատվություն է ստանձնել նաև Բրյուսելի ահաբեկչության համար։ Աբդեսլամը, ով համարվում է այդ ահաբեկչությունների հնարավոր 7 կազմակերպիչներից մեկը և միակ ողջ մնացածը, այսօր դատարանում հրաժարվել է պատասխանել հարցերի, հայտարարելով, թե մտադիր է լռել։ Առնվազն 23 խաղ բնակիչը զոհվել, այդ թվում 4 երեխա, Դամասկոսի մերձակայքում արևելյան Ղութայում կառավարական օդուժի իրականացրած ռմբահարման հետևանքով։ Լոնդոնում տեղակայված սիրիական դիտարանի տվյալներով առնվազն 70 հոգի վնասվածքներ են ստացել։ Սիրիական կառավարական զորքի կողմից շրջափակված արևելյան Ղութայում տարբեր գնահատականներով 400 000 մարդ է ապրում։ Մոսկվայում ձյանուժեղ տեղումները խաթարել են տրանսպորտի տեղաշարժը, հիմնական մայրուղիների վրա աննախադեպ խցանումներ են արձանագրվել, օդանավակայաններում հետաձգվել ավելի քան 100 թռիչք։ Նախորդին Մոսկվայի քաղաքապետը հայտնել է, որ ձյանուժեղ տեղումների հետևանքով 1 հոգի մահացել է, 5 հոգի վնասվածքներ են ստացել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովը այսօր դրական եզրակացություն տվեց անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին նախագծին, չնայած ընդդիմադիրների սուր քննադատությանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներից ոմանք անգամ լքել են նիստերի դահլիճը։ Ընդդիմախոսները պնդում են, անթույլատրելի է անվտանգության խորհրդի կազմում չընդգրկել երկրի նախագահին, խորհրդարանի դատախազության բարձրաստիճան պաշտոնյաններին։ Ազգային ժողովից վերադարձել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Անվտանգության խորհրդի մասին օրենքի նախագիծն այսօր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում վեճի պատճառ դարձավ։ Հանդիմադիրներն անընդունելի ու հակասահմանադրական որակեցին կառավարության ներկայացրած փաստաթուղթը։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն անգամ լքեց նիստերի դահլիճը։
Թողեք ավարտեմ։ Պարոն Մարուկյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց տարական կուլտուրան թույլ չի տալի, որպեսզի ընդհատեք արդեն երկրորդ անգամ։ Դե ներողություն եմ խնդրում, բայց ես շարունակում եմ իմ միտքը, դուք ասում եք այդ դեպքում ինձ հարցեր տալու իրավունք դուք ունեք, ժամանակ ունեք, այդ հարցերը կտաք։ Դե դուք եք որոշում, իմաստուն, ես շարունակում եմ ներողություն, այս դեպքում կարծում եմ, որ որևէ համանդրականության խնդիր այս պարագայում ևս չի առաջանալու։
Կառավարության ներկայացրած նախագծով առաջարկվում է վարչապետի ղեկավարությամբ ստեղծել անվտանգության խորհուրդ, ինչ նստեյության փոխարինելու է ներկայիս նախագահի գլխավորությամբ գործող ազգային անվտանգության խորհրդին։ Նոր ստեղծվելիք մարմնում մինչդեռ սահմանադրությամբ պետության գլուխը համարվող նախագահը ընդհանրապես ներգրավված չի լինի։ Չեն լինի նաև պետության առանցքային մի շարք այլ պաշտոնյաներ՝ ազգային ժողովի նախագահը, գլխավոր դատախազը, սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Դահլիճը լքելուց առաջ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ նախագիծը հակասահմանադրական դրույթ է պարունակում։
Այստեղ նշված է, որ անվտանգության խորհրդի անդամ է նաև առաջին փողվարչապետը։ Ուրեմն նման պաշտոնյա գոյություն չունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, և սահմանադրության 147-րդ հոդվածը հստակ ամրագրում է, ասում է, կառավարության կազմի և կառուցվածքի ինչպիսին է։ Կառավարություն կազմված է վարչապետից և փողվարչապետներից և նախարարներից։ Հիմա այս առաջին փողվարչապետը հակասահմանադրական ձևակերպում է և չի կարող սահմանադրությունից դուրս այլ ձևակերպումով լինի փողվարչապետ։
Անդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանն էլ անընդունելի համարեց անվտանգության խորհուրդը միայն կառավարության անդամներով համալրելը։
Իրեն պարլամենտական հրճակող պետության թիվ 1 քաղաքական մարմնի ղեկավար, այսինքն ազգային ժողովի նախագահը, ինչու ներառված չէ անվտանգության խորհրդի կազմում։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը հակադարձեց, գործադիրից բացի այս կառույցում իշխանության այլ ճյուղերի ներկայացուցիչներ ընդգրկվել չեն կարող։
Հիմա ես պայմաններով մենք ո՞նց ենք պատկերացնում, ազգային ժողովը ընդհանրապես ներգրավվածություն չունի, պաշտպանական հնարավորություն չունի այդ հարցերի քննարկմանը մասնակցել, բայց բերեն նորից մի որոշում ներկայացնեն, ասեն, ես այնուամենայնիվ պնդում եմ կարծիքը, գտնում եմ, որ պարլամենտական պետությունում, խորհրդարանական պետությունում ազգային ժողովի նախագահ գոնե պետք է ներգրավված լինել։ Անվտանգության խորհուրդը մեր սահմանադրության իմաստով գործադիր իշխանության մարմին է։ Կոպիտ ասած, անվտանգության խորհուրդը դա փոքրիկ մինի կառավարություն է, ավելի նեղ մասնագետներով, և այս մարմնում բացի գործադիր իշխանության համակարգի մարմիններից որևէ այլ մարմնի ներկայացի ներգրավումը կլինի հակասահմանադրական ոչ միայն իշխանության տարանջատման սկզբունքի տեսանկյունից, այլ կլինի հակասահմանադրական, որ այս մարմինը, այս մարմինների ղեկավարները այլ պաշտոն չեն կարող իրականացնել։
Երկու անգամ նույն միտքը, արդեն երեք անգամ նույն միտքը։
Ներողություն, դուք մի գնահատեք։
Չափողջությամբ
նույն միտքը քանի անգամ
ասացի,
հա՞։ Շատ բարի։
Ես ժամը 2-ին տնտեսականում նիստ եմ, խնդրում եմ նորություն տաք, ես էլ
հավասարի
մայրը։ Կառավարության տեղը պատասխանում եք։
Մեկ րոպե արձագանքեր, պարոն Թովմասյան, որպես հարակից ձեկուցող կարող եմ պատասխանել, և պարոն Մարուկյան, խնդրում եմ իր միջամտեք, ես երբեք ձեզ չեմ ընդհատել։
Ապրիլից ստեղծվելիք անվտանգության խորհուրդը վարչապետի գլխավորությամբ կսահմանի պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։ Վարչապետի առաջարկությամբ կարող է քննարկել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունը վերաբերող հարցեր։ Նախագծի հիմնական զեկուցող արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանը այսօր թվարկեց անվտանգության խորհրդի կազմը։
Անվտանգության խորհրդի անդամներն են վարչապետը, առաջին փոխվարչապետը, երկու փոխվարչապետերը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, ազգային անվտանգության ծառայության պետը, ոստիկանության պետը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։
Նախագիծն ի վերջո ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացության արժանացավ։ Առաջիկայում այն կներառվի արդեն խորհրդարանի օրակարգում։ Սիսա Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության զարգացման տեմպերը չի բավարարում անգամ իշխանության հետ կոալիցիա կազմած դաշնակցությանը։ Այս եզրահանգման կուսակցությունը եկել է ամսվա սկզբին ՀՅԴ բյուրոյի և Գերագույն Մարմնի համատեղ նիստի ժամանակ։ Տարածած հայտարարության մեջ էլ նշվում է, որ անհրաժեշտ է հստակեցնել Հայաստանի տնտեսական կարգի սահմանադրական հիմք հանդիսացող սոցիալական շուկայական տնտեսության մոդելը, նպատակ ունենալով մեղմել սոցիալական բևեռացումը, խթանել աշխատատեղերի ստեղծումը, ձևավորել բազմակենտրոն տնտեսական զարգացման օջախներ։ Այսօր էլ ՀՅԴ ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ չնայած նշված ցանկություններին, այս տարի էլ չեղավաղկատության կրճատում, արտադրողականության բարձրացում, եկամուտների բևեռացման նվազում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանում առաջընթաց չկա ներառական որակական ցուցանիշներով։ Դաշնակցության ներկայացուցիչը մեկնաբանում է Իշխող Հանրապետականի գործընկեր ՀՅԴ բյուրոյի և Հայաստանի Գերագույն Մարմնի տարածած հայտարարության թերևս ամենամեծ ուշադրությունը գրաված նախադասությունը. երկրի զարգացման տեմպերը ՀՅԴ-ին չեն բավարարում։
Մենք չունեցանք ներառական աճ, որը տնտեսական աճի կամ տնտեսական ակտիվությունից տարբերվում է։ Ներառական աճի իրենից ներկայացնում որակական ցուցանիշների համախումբ, աղքատության կրճատում, եկամուտների բևեռարվածության նվազում, արտադրողականության աճ, կյանքի տևողության աճ եւ այլն։ Այսինքն դրանք շատ կարևոր ցուցանիշներ են, որը կապահովի մեր տնտեսության համար ներառական աճ, որակական աճ։
ՀՅԴ տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու Սուրեն Պարսյանի խոսքով, տնտեսականից բացի չեն ապահովում նաև սոցիալական ու բնապահպանական այն ցուցանիշները, որոնց ձգտում է ՀՅԴ-ն։ 2017-ին Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ըստ պաշտոնական վիճակագրության բարձր է եղել 7.7%, սակայն քաղաքացիներն իրենց կյանքում փոփոխություն չեն զգացել, վստահ է Պարսյանը։
Կյանքի որակի մասին է խոսքը գնում, որ 7.7% ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի զգա իր կյանքի բարեկեցության աճ, այսինքն այդքանով զգա։ Եվ ստե շատ կարևոր է, որ մեր երկրի դեպքում եկամուտների բևեռացվածության բարձր մակարդակ ունենք, եւ այս բաշխումը, աճը շատ պետք է արդյունավետ լինի, այսինքն յուրաքանչյուրը իր մասով ստանա այդ արդյունքի մասնաբաժինը։ Մենք բնականաբար բնակության մեծ մասը դա կապվում է թոշակների հետ, նպաստների հետ, բայց իմ կարծիքով ստե շատ կարևոր է աշխատավարձերը, դե աշխատավարձերը ինչպես են աճում։
Այնուամենայնիվ իշխանական ՀՅԴ-ն Կարեն Կարապետյանի կառավարության բռնածուղին ճիշտ եւ արդյունավետ է համարում, բայց որոշ ոլորտներում այլ մոտեցումներ են ակնկալում։
Մասնավորապես հակամենաշնորհային քաղաքականության վիճակը։ Մեր վերլուծության մեջ մենք անդրադարձել ենք մասնավորապես բենզինի, դիզելային վառելիքի դեպքում։ Մեր երկրում պետք է միջազգային կորպորացիաների ներկայացուցիչներ գործեն, ինչպես Վրաստանի Հանրապետություն, Շելը, Լուկոյլը, Բրիտիշ Պետրոլիումը եւ այլ միջազգային կորպորացիաներ, որոնք ունեն բեզալցականների ցանկ, որոնք իրար հետ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ մրցակցում են գնի։
Այնուամենայնիվ ՀՅԴ-ն իր հայտարարությունում նաեւ շեշտել է, որ մեջբերենք վերջին տարիների համեմատ արձանագրվել է աննախադեպ տնտեսական աճ, կտրուկ ավելացել է արտահանման ծավալը, էականորեն բարելավվել է հարկային եւ մաքսային վարչարարությունը, գերակատարվել է 2017 թվականի բյուջեն, ընթացքի մեջ են մի շարք ներդրումային ծրագրեր, մարզերում տնտեսական աշխուժության նշաններ կան։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը հավելում է, հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին կատարում է նախընտրական խոստումները, անցած տարի ապահովվել է խոստացված տնտեսական աճը, գերակատարվել են հարկային մուտքերը։
Շատ կարևոր եւ լուրջ քայլեր ենք իրականացնում, թե հարկային, թե մաքսային ֆինանսդրության մեջ փոփոխություններ իրականացնելով, որոնք հիմնականում նպաստում են ներդրումային դաշտի ակտիվացմանը։ Եվ այս պարագայում գերակատարվել է հարկային մուտքերը։ Հիմնականում դա իրականացվել է ստվերի կրճատման հաշվին և հիմնականում խոշոր տնտեսվարողների հաշվին։ Այս մասին բազմիցս ներկայացվել է, ասվել է, սա երբևէ որևէ բեռ չի ավելացրել հատկապես փոքր և միջին տնտեսվարողների վրա։
Հարկային բեռ, այնուամենայնիվ, ավելացել է։ Նոր հարկային օրենսգրքով բարձրացել է այն քաղաքացիների եկամտահարկը, ովքեր վաստակում են 208,000 դրամից ավելի։
Մինչև 280,000 դրամ աշխատավարձ ստացողների մոտ եկամտահարկի որևէ ավելացում չի նախատեսված, որոնք կազմեն ընդհանուր աշխատողների թվականակի 90%-ից ավելին։ Իսկ ավել աշխատավարձ ստացողների եկամտահարկի դրույքաչափի ավելացումը կարծում եմ այդպես էլ պետք է լիներ։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարին սկսվեց թանկացումներով, ելքդաշինքը հերթական հավաք երթն է այսօր անցկացնում ընդդեմ թանկացումների և հարկային բեռի ավելացման։ Այսօր ավելի վաղ Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով ելքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկություն էր տարածել, թե ոստիկանները ակտիվիստներին դիմում են կինո Մոսկվայի հրապարակ չգնալ և երթին չմասնակցել, ավելի վաղ էլ տեղեկատվություն էր տարածվել մամուլով, թե մարզերից մարդիկ դժվարանում են մայրաքաղաք գալ։ Ելքի երթն այս պահին շարունակվում է, դրան հետևում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, այս պահին մենք կապ ենք հաստատել նրա հետ հեռախոսով։
Անուս մոտ կեժամ առաջ մեկնարկեց ելքդաշինքի հերթական թվով երկրորդ հանրահավաքը, որին հաջորդելու է երթ մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, ընդդեմ թանկացումների և հարկային բեռի ավելացման է ընդդիմադիր դաշինքը այս հավաքը կազմակերպել։ Ելույթ ունեցավ ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, նա ասաց, որ իշխանությունների կազմակերպած խորհրդանական լսումները ձևական էին, նա դրանք որակեց դեռ առնելիք, ասաց, որ վարչապետը ստում է, թե օրինակ բենզինը Վրաստանում ավելի թանկ է, քան Հայաստանում, և այս ամենը Էդմոն Մարուկյանի վկայում է մի բանի մասին, որ այս իշխանությունները ադեկվատ չեն, համարժեք չեն արձագանքում ժողովրդի պահանջին։
Եվ վերջին հաշվում այս ամեն ինչ ինչի մասին է խոսում։ Խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք ոչ ադեկվատ, քաղաքացու իրական կյանքից կտրված իշխանություններ։ Եվ այդ իշխանություններին պետք է քաղաքացիները իրենց համախմբվածությամբ այս մոբիլիզացիայի, այս պրոցեսների արդյունքում ցույց տան իրենց տեղը։
Ելքդաշինքի դեպանուս վաղը մեկնարկող Քորթանի Քարորյանիստին նախաձեռնելու է ստորագրահավաք, որպեսի հրատապ կարգով հարկային օրենքում փոփոխություններ արվեն, դաշինքը հիշեցնեմ, պահանջում է, որ գործի նախորդ օրենսգիրքը, և պնդում է, որ թանկացումները հենց այս նոր օրենսգրքի պատճառով են, ինչպես նաև մարդկանց հարկային բեռն ավելացավ։
Դուք գիտեք, որ ելքդաշինքը պատրաստել է հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծ, որով առաջարկում ենք նվազագույնը, ակցիզային հարկը, եկամտային հարկը ետ վերադարձնել մինչև հունվարի 1-ը եղած դրույքաչափերին։ Վաղը խորհրդարանում լինելու է ստորագրահավաք, որի արդյունքում պետք է ավելի արտահերտ միստ մեկ օրակարգով հարկային օրենսգրքում փոփոխությունները իրականացնելու օրակարգով։
Ելույթ ունեցավ նաև Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, նա ասում էր, որ փող կա, դրա աղբյուրները շատ են, ընդամենը իշխանությունները պետք է ստվերի դեմ պայքարեն, և մի քանի այլ օրինակներ էր բերում ընդդիմադիր գործիչը։
Մենք ինչքան էլ ասենք, կորցթայի դեմ պայքարեք, մի գողացեք, միևնույն է, այդ տարբերակ չի ժողովուրդ, իրենք կողանալու են, իրենք իրենց դեմ չեն պայքարելու, հետևաբար պիտի այնպիսի լուծում առաջարկեն, որ անգամ իրենք համաձայնվեն։
Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ, մենք երթի ընթացքում կփորձենք նրա հետ զրուցել, ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ոստիկանները փորձել են ճնշումներ բանացնել ակտիվիստների նկատմամբ, այցելել են նրանց տներ և հորդորել չմասնակցել այսօրվա հավաքին։ Անուշ, ավելեմ նաև, որ նախորդ երթի համեմատությամբ այսօրվա հավաքը ավելի սակավամարդ է։
Շնորհակալություն, Կարլեն, ես հիշեցնեմ, ելքի հավաք երթին հետևում է Կարլեն Ասլանյանը։ Պետական պաշտոնյաների մասնակցությամբ աղմկահարույց դատական գործն այսօր մասամբ փակ էր լրագրողների համար, ձայնագրել կարելի էր, սակայն գործով անբաստանյալները չէին ցանկանում տեսանկարահանվել։ Խոսքը 2 տարի առաջ մեծ աղմուկ հանած բացահայտման մասին է, որտեղ էր ունեցել սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարարությունում։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Արմեն Սողոյանն ու 1 տասնյակից ավելի ենթականներ ըստ մեղադրանքի օրենքի կով նախատեսված հաշմանդամության խումբ որոշելու դիմաց քաղաքացիներից 20-ից 40,000 դրամի չափով կաշառքներ են վերցրել։ Աղմկահարույց այս գործով դատական նիստից վերադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։
1 միլիոն դրամից ավելի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող սոցապնախարության նախկին պաշտոնյա Արմեն Սողոյանի ու նրա ենթակաների դատական առաջին նիստը շուրջ 1 տարի հետաձգվելուց հետո այսօր կայացավ։ Այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալների փաստաբանները դատարանից պահանջեցին արգելել տեսանկարահանումը, պահանջը բավարարվեց։ Հաշմանդամության խումբ տրամադրող գործակալության նախկին ղեկավարն անազատության մեջ է ավելի քան 13 ամիս։ Այս գործով 12 մեղադրյալներից միայն 2-ն են կալանքի տակ։ Սողոյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն իր վստահորդի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն ներկայացրեց դատարան։ Ընդգծելով, նա 4 անչափահաս երեխաների հայր է, նրա համար երաշխավորագիր են ներկայացրել բժշկական ոլորտի հայտնի մասնագետներ, որ ազատության մեջ մնալով չի խոչընդոտի դատաքննության ընթացքին։
Համբաստանյո Սողոյան անազատության մեջ է գտնում ավելի քան 13 ամիս, որի ընթացքում 1 կամ մի քանի անգամ հարցաքննվել են այն անձինք, ում կարող էին հայտնի լինել սյունգործի համար նշանակություն ունեցող տեղեկություններ։ Նման պայմաններում, եթե նույնիսկ գործի քննության սկզբնական փուլում դատարանները մտավախություն ունեին, որ համբաստանյան Սողոյանը կարող է խոչընդոտել քննությանը, ապա ներկայում այդպիսի մտավախություն չունի առհասարակ որևէ հիմք։ Դրա հետ մեկտեղ բժշկական բնագավառի մի շարք ականավոր գործիչներ գրավոր հայտնել են, որ անձամբ ճանաչում են Սողոյանին և երաշխավորել են, որ ազատության մեջ մնալով նա կդրսևորի պատշաճ վարքագիծ և նրա կողմից բոլոր դատավարական պարտականությունները կկատարվեն։ Նրանք հայտնել են նաև, որ պատրաստ են Արմեն Սողոյանի խախտման միջոցը փոխելու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով իրենց վրա վերցնել երաշխավորի պարտականությունները։
Թեև մյուս մեղադրյալներից առնվազն 5-ի փաստաբանները միացան Ալումյանի միջնորդությանն ու ասացին, որ այն ենթակա է բավարարման, մեղադրող դատախազն ասաց, ազատության մեջ մնալով նա կարող է խոչընդոտել գործի ընթացքին։
Արդեն ավանդել, որ Արմեն Սողոյանը կատարել է պետության պետական ծառայության դեմ ուղղված առանձնապես ցանցագործություն և ԱԿ-ի ողջամիտ ենթադրություն առան, որ վերջինս գտնվել է ազատության մեջ, ինչպես նաև պաշտոնի միջնորդության դեպքում նաև խափանման միջոց կառավարման փոխարինների մասնակցության երաշխավորությամբ, վերջինս հավանականությունը խոշորդոպես գրական գործի բնականոն ընթացքում մեծ է։
Շուրջ 1 ժամ մնալով խորհրդակցական սենյակում դատավորը վերադարձավ ու հայտարարեց, որ միջնորդությունը մերժվում է ու Արմեն Սողոյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Արմեն Սողոյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա զբաղեցնելով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձակնության գործակալության պետի պաշտոնը իր աշխատասենյակում ընդունել է բժշկասոցիալական փորձակնության գործակալության հանձնաժողովների նախագահներին ու նրանցից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր առմամբ 1,528,600 դրամին համարժեք կաշառք։ Նրանց սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Այս գործով անցնող սոցապնախարության բարձրաստիճան 12 աշխատակիցների մի մասը աշխատանքից ազատվել է, մի քանիսն էլ այս պահին աշխատում են առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնում, հիշեցնեմ, նրանք ունեն մեղադրյալի կարգավիճակ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շահումյան և Միասնիկը անարձանների միջև ընկած այգում հանգստյան օրերին ծառեր են հատվել։ Տևական ժամանակ է այս տարածքը փակված է և շինարական աշխատանք է ընթանում։ Ըստ նախագծի, Վարդանյանների ընտանիքը նախատեսում է բարեկարգել այգին և Երևանի 2800-ամյակին ընդառաջ այն փոխանցել համայնքային սեփականություն։ Մինչ քաղաքապետարն սպասում է, թե ինչ պատասխան կտա բնապահպանության վարչությունը ծառերի հատման վերաբերյալ, Երևանի ավականոն դիմադիր անդամները տարածքով շրջելուց հետո եզրահանգել են. Սա բարեկարգում չէ։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Հացությունը ծառի, այս թեփերը վկայությունն է, որ հենց նոր են կտրել ծառերը։
Միասնիկյանի արձանի հետնամասում գտնվող այգում հանգստյան օրերին ծառեր են հատվել։ Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյան նահազանգում է այգին բարեկարգելու փոխարեն քանդում են այն այս շինություն կառուցելու նպատակով։
Սա էլ բարեկարգվող տարածքն է, այսպես կոչված բարեկարգումն է։ Այստեղ ծառեր են եղել եւ արդեն արմատով հանել են ծառերը, հեսա փոսերը նայեք, որովհետեւ ծառերի շարունակությունը և հենց այնպես չեմ, որ այն մեծ ծառերը նույնպես կտրել են, ակնհայտ է, որ ստե պատրաստվում են ինչ-որ այլ շինարարություն կատարել։ իրականացնել։ Այս գեղեցիկ մետաղնական այս շերտը պոկել են, կոտրել են։ Սա բարեկարգում չի կարող լինել, սա հանգցագործություն է։ Ոչ մի բան չեն բարեկարգում, ընդհակառակը փչացնում են։
Երևանի ավականու դեկտեմբերի 26-ին նիստում ավականին քննարկել և հավանություն է տվել Իտալիայի Բեյրութի խորենացու և լուսավորչի փողոցների սահմաններով պարփակված այգին Վարդանյան ընտանիք բարեգործական հիմնադրամի կողմից բարեկարգելու առաջարկին, որը կնվիրվի Երևան քաղաքի հիմնադրման 2800 ամյակին։ Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն ասում է, այդ ծրագրին կողմ քվյարկելով սխալ որոշում են կայացրել։
Մտածելով, որ իրոք նվեր է լինելու Երևանին և բարեգործություն է, բայց պատկերացրեք, երբեք չպետք է հավատանք այլևս որևիցե նախաձեռնության, որովհետև յուրաքանչյուր նախաձեռնության տակ տեսեք ինչ է թաքնված, այսինքն կոտրել, ջարդել, փչացնել, ոչնչացնել, այս իրենց պատկերն է, իրենց ձեռագիրն է։ Բաղը կբերեն լրացուցիչ, կասեմ, որ գիտեք ինչ, կարելի է այստեղ եւ նաեւ այսպիսի ծառայություններ կազմակերպել, գործնեություն ծավալել եւ կփոխեն։ Եվ մենք տեսել ենք, եթե նայում ես փաստաթղթերը, հիմքերը, ապա տեսնում ես քայլ առ քայլ։ Հիմա քանի որ դժվարացել է հանրությունը ավելի նրբանկատը եւ միանգամից է արձագանքում, իրենց համար դժվարացել է, դրա համար քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ են փորձում իրենց այդ ապօրինությունները իրականացնել։
Շինարարական աշխատանքներ իրականացնող ընկերության պատասխանատուն Ազատությանը հավաստիացրեց, հատված ծառերի փոխարեն շուրջ 150 ծառ է տնկվելու։ Այն հարցին, թե արդյոք չի նախատեսվում տարածքում առևտրային գործունեություն իրականացնել, ներկայացուցիչը բացառեց.
Դրանք ենք մեր արտադրանքն է, բան ասենք, դա էլ չի թույլատրել, ոչ մի բան չփաթաթ չի։ Ոչ մի շաուրմա, ոչ մի շեմուշկա տոպի տասած, ոչ մի ագենտ մաքուր։
Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հայտարարությունում ասվում է, որ մասնագիտական համապատասխան եզրակացությամբ հատվել են 4 և ծերացած ծառեր։ Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում են, որ բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում նախատեսված է այգին համալրել քառապատիկ ավելի նոր ու բարձրաժեք ծառերով, որոնք համահունչ են լինելու բարեկարգվող այգուն։ Բարեկարգումը չպետք է լինի կանաչ տարածքների հաշվին, ասում է Երևանի ավականու ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։
Աստվածի տակ պատկերացնել, որ ծառերի այդ չափ ծավալը կարող է հատվել, մենք չենք պատկերացնում, եւ այս պահին էլ, երբ մենք հավաստիացնում ենք, որ 3 անգամ ավել պետք է ծառ տնկվի, մենք զարմանքով ենք մոտենում, որ այդ պրոյեկտը կարելի էր իրականացնել մեկ այլ վայրում, որտեղ չէր պահանջվի այդ ծավալով ծառահատումներ իրականացնել, նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Երևանում կանաչ գոտին ըստեղության շատ քիչ է։
Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Ստանջանին մտահոգում են նաև այգուց դուրս հանվող ահռելի քանակությամբ խողովակները։
Ո՞ր եք տանում այս խողովակները։
Ո՞ր պետք։
Իսկ ո՞ր է պետք։ Փաստորեն այս տարածքն էլ իր մեծ հարստություն ուներ, պարունակում էր, հիմա խողովակները շարել են, հասնում էր այն երիտասարդը, եւ խողովակները այսօր իրոք դինել ունեն։ Ամեն դեպքում սա հեսա տեսեք, հենց այնպես չեմ փորը, հիմա առաջի հերթին դեռ տարածքը թալանում են, հետո կտեսնենք ինչ է լինելու։ Նայեք, ոնց են տանում խողովակները։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանցիների համար մեկ այլ կարևորագույն խնդրի անդրադառնանք՝ տրանսպորտ։ Առայժմ պարզ չէ, ինչքան կարժենա ուղևարձը Երևանի տրանսպորտային նոր համակարգի ներդրումից հետո։ Մայրաքաղաքի իշխանությունները խոստանում են, մինչև տարեվերջ Երևանը կամ արդեն ներդրված տրանսպորտային նոր համակարգ ունենա, կամ էլ դրա իրականացման ուղղությամբ առարկայական քայլեր կձեռնարկեն։ Թեմայի շուրջ քննարկում է եղել այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկում Երևանի ավականու ելքխմբակ ծության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի եւ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահեն Նիկոյանի միջև։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Միանշանակ ցանցը պետք է ապահովի ամբողջական ցածկույթ։ Մենք ցանցը արդեն ներկայացնել ենք մասնագիտական աշխատանքային խմբի ձևաչափում քննարկման, որից հետո այն կանցնի հանրային քննարկում, բայց հասարակական տրանսպորտը պետք է հասանելի լինի Երևան քաղաքի բոլոր հատվածներում։ Սակայն ցանցի հետ միասին մենք ներկայացրել ենք նաև սպասարկման հաճախականությունը, եւ հաճախականությունը ակնհայտ ցույց է տալիս, որ ասեմ, առավոտյան ժամը 8-ից մինչեւ երեկոյան ժամը 7-ը, համարելով այն առավելագույն ցանաբեռնված ժամանակահատված, սպասարկումը նախատեսված է 5 րոպե պարբերականությամբ, եւ միջին հաշվարկներով ըստ էության կանգառում սպասելա ժամանակը սահմանվում է 3 րոպե այդ հաճախականության սպասարկման դեպքում մինչեւ առավոտյան ժամը 8-ը եւ երեկոյան ժամերին 10 րոպե եւ երեկոյան ամենաուշ ժամերին 15 րոպե պարբերականություն միջինը 7 րոպե պարբերականության սպասարկման ժամանակը հատվածն է ասեմ ավելին որ մենք ունենք նաեւ հանրային կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքներ որի հիման վրա սպասարկման ժամանակը հատվածը ավելացրել ենք եւ այսօրվա ժամը 7-ի փոխարեն նախատեսում ենք սպասարկումը սկսել 6:45-ից եւ ավարտել 23:00-ի փոխարեն կեսգիշերին։
Շատ լավ։ Այս բոլոր հաշվարկները թերևս արդարացված կլինեն, եթե իրոք հաջողվի խուսափել խցանումներից։ Ես հիշում եմ ելքի նախընտրական ծրագրում կար այդպիսի դրույթ, որ ավտոբուսները պետք է ունենան առանձին երթևեկման գիծ, որով այլ մեքենա չի երթևեկի, եւ եթե իհարկե այդ մգծերը մշտապես ազատ լինեն, ավտոբուսը չի մնա խցանումների մեջ։ Դուք ակտիվորեն մասնակցել եք այս առաջարկը եւ ներկայացրել եք
արդյոք
նաեւ մասնակցում այո ներկայացրել եք այս առաջարկը եւ ինչ
անձակավտեր եք սկզբանե աշխատանքներին ներգրավելու սկզբից նախագծում խոսվում է նրա մասին որ պետք է ավտոբուսներ ունենան առանձին երթևեկելի գծեր որտեղ որ դա հնարավոր է եւ ներկայումս նախագիծը հենց այդպես է լարված որ այն ենթադրում է ավտոբուսների համար առանձին երթևեկելի գիծ որոշակիորեն տարբեր ող կանգառներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն ավտոբուսներին առանց կանգառ դժվարության մուտ գործելու կանգառ կատարել, եւ խնդիրը ես կարծում եմ, որ ավելի շատ վերաբերում է այն փողոցներին, որոնք ունեն 3 գիծ եւ նվազ գծեր, որովհետեւ մեծ փողոցների դեպքում հստակ է այնտեղ այդ 18 մետրանոց ավտոբուսները միանշանակ խոչընդոտ չեն ունենա եւ առանձին գծով կերթևեկեն։ Այս մասով կա խնդիր 3 գծանի փողոցներում, որտեղ ճանապարհային ոստիկանությունն առաջարկում է կարմիր գիծը, այսինքն կայանատեղին վերացնելու միջոցով ստեղծել ավտոբուսի համար առանձին գիծը, որը կարծում եմ խնդիր կառաջացնի կայանատեղիների առումով եւ պետք է կարծում եմ այս խնդիրը կոմպլեքս դիտարկել։
Մենք այսօրվա երթուղային ցանցի պարագայում շահագործում ենք 2040 միավոր տրանսպորտային միջոցներ։ Նախատեսում ենք դրա փոխարեն շահագործել 939 միավոր։ Ակնհայտ է օպտիմիզացիան թե ոչ։ Երկրորդը հաճախականությունը, այո, մեծացնում ենք, բայց հաճախականության մեծացնելու զուգահեռ երթուղային ցանցի ընդհանուր երկարությունը 4000 կիլոմետրից նվազում է 1107 կիլոմետրի։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ նվազում է։ Երրորդը, ընդհանուր շահագործման երկարությունը, ընդհանուր շահագործման երկարությունը տարվա ընթացքում բոլոր տրանսպորտային միջոցները միասին 200 միլիոն կիլոմետրից նվազում է 86 միլիոն կիլոմետրի։ Սրանք այն մեծ կարծիքով ձեռք իմ կարծիքով ձեռքբերումներն են, որոնց մենք հասել ենք այսօր եւ առնվազն կարող ենք ֆիքսել, որ մենք ունենք արդյունավետ երթուղային ցանցի նախագիծ։ Հիմա գոյացուցիչ արդյունքը կլինի 100 դրամ, 101 դրամ, թե 107 դրամ, թե ինչ թիվ, ես այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետեւ չունենք այդ չափորոշիչները, որպեսզի հաշվարկենք։ Բայց այն, որ առաջի փուլը արել ենք հստակ արդյունավետ եւ դրան շարունակելով մենք ունենալու ենք թափանցիկ իրավիճակ, կարծում եմ, որ սակագնի հաշվարկը չի լինի, մենակ մեր մենաշնորը բոլորը թափանցիկ կտեսնեն այդ հաշվարկը եւ պարզ կլինի, թե ինչ է հնարավոր ունենալ։
Նպատակը դրված է ընտրել այնպիսի օպտիմալ լուծում, օպտիմալ տարբերակ ավտոբուսների մասով, որը այդ սակագինը կպայի հնարավոր ցածրի վրա, բայց նաեւ կապահովի հարմարավետ երթևեկությունը։ Մենք օրինակ դիտարկում ենք նաեւ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող ցողների մարջելության տեսանկյունից այդ ավտոբուսների
համապատասխանը։
Դրան եւս մի քանի տարբերակ կա, ավտոբուսներ կան, որոնք ներկայիս ավտոբուսների նման վերելակներ ունեն, կան, որոնք հարթակներ ունեն, եւ կա հագեցվածության ըստ էության տարբեր աստիճաններ, որոնք կձևավորեն այդ սակագինը։
Անը Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի եթերում։ Միջազգային ուշագրավ թեմաներին առադառնանք։ Անսպասելի շրջադարձ Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ 15 տարի երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը որոշել է ընտրությունները կազմակերպել ոչ թե նախատեսված օրը հոկտեմբերի 17-ին, այլ 6 ամիս շուտ ապրիլի 11-ին։ Ադրբեջանի 2016 թվականին փոփոխված սահմանադրությամբ նախագահն իրավունք ունի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին միանձնյա որոշումներ կայացնել, սակայն թե ինչն է դրդել Ալիևին այսպիսի քայլին, փորձել է պարզել Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է ապրիլի 11-ին նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հրամանագիր։ Այն հանրության մեծ մասի համար անակնկալ էր, մինչդեռ ըստ ընդդիմության քաղաքական վերնախավը պատրաստ էր զարգացումների նման տարբերակին։ Արտահերտ եզրույթը ինչ որ իմաստով տարօրինակ է հնչում, քանի որ օրենքով նախատեսված կարգով այս տարվա նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային հոկտեմբերի 17-ին։ Անցած շաբաթ իշխող կուսակցությունը ԵՆԻ Ադրբեջանը Ալիևին առաջադրել է նախագահության թեկնածու, Փաստորեն Ալիևը վճռել է 6 ամիս ավելի շուտ կազմակերպել իր առավել քան հավանական վերընտրությունը, եւ դա է գլխավոր հարցը, ինչն է նախագահին ստիպում կես տարով արագացնել ընտրությունները։ Այսօր էլ Ադրբեջանի արմիությունների 5-րդ համագումարն է ընդունել Ալիևին նախագահի թեկնածու առաջադրելու որոշում եւ խնդրել է նրան հավանություն տալ առաջարկին։ Տրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալ Լուսան փոխանցումը նախագահի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովը արմիությունների համագումարում խոսել է պետության ղեկավարին աջակցելու անհրաժեշտության մասին։ Արմիությունները ընտրություններում միշտ սատարել են Իլհամ Ալիևին, մենք հավատում ենք, որ դուք այս անգամ էլ ձեր խոսքը կասեք, կոչ եմ անում ձեզ ակտիվորեն մասնակցել արտահերտ ընտրություններին, ասել է Հասանովը։ Ալիևի մտադրության մասին հանրության մեծ մասը գուցեև չի իմացել, բայց քաղաքական շրջանակներում նկատել են որոշակի ազդակներ։ Օրինակ, դեռ հունվարի 29-ին Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունել է քվյատուփեր եւ ընտրությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, կնիքներ, գրենական պիտույքներ պատվիրելու որոշում։ Ժամկետի փոփոխությունը գուցեև ուղագի կամ անուղագի կապված է աշխարհում եւ Անդրկովկասում տեղի ունեցող զարգացումների հետ։ Կա տեսակետ նույնիսկ հայկական գործոնի մասին, քանի որ Հայաստանում ապրիլին կավարտվի խորհրդարանական վարչապետական համակարգին անցնելու գործընթացը, իսկ Ալիևը իբր ցանկանում է նոր մանդատով շարունակել բանակցությունները հայկական կողմի հետ։ Մինչդեռ ադրբեջանական ընդդիմությունը ենթադրում է, որ կես տարով ընտրությունները արագացնելու որոշումը ավելի շատ բխում է երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական վիճակից։ Առաջին անգամ 2003 թվականից ի վեր, երբ Իլհամ Ալիևը ստանձնեց իշխանությունը, ընտրությունները տեղի են ունենում ընդհանուր համակարգային եւ մասնավորապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Դա իշխանության համար որոշակի վտանգներ է ստեղծում։ Ալիևի Գերդաստանը ցանկանում է ընտրություններն անցկացնել խուսափելով զանգվածային ընդվզումներից, բացի այդ արտահերտ ընտրությունների պայմաններում թե դասական ընդդիմությունը եւ թե ներիշխանական վերնախավում Ալիևից դժգոհ շրջանակները զրկվում են քաղաքական մանևրի հնարավորությունից։ Հայր եւ որդի Ալիևները արդեն 45 տարի են իշխում։ Իլհամ Ալիևը գիտեր, որ արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ պահանջող ընդդիմությունը մինչեւ հոկտեմբեր կկազմի ընտրությունների կեղծման դեմ պայքարի մարտավարություն։ Դրա համար էլ ավելի շուտ է անցկացնում քվեարկությունը, այդպես նա կփորձի կանխել բողոքի ակցիաները եւ վնասազերծել ընդդիմության ճամբարից բխող վտանգը, թուրան գործակալությանն ասել է ժողովրդի ճակատի ղեկավար Ալի Քերիմլին։ Փորձագետները նշում են եւս մեկ առավել տեխնիկական հանգամանք. Այս ընտրություններում նախագահը ընտրվելու է արդեն 7 տարի ժամկետով։ Դա նշանակում է, որ եթե ընտրությունները տեղի ունենային ինչպես նախատեսված էր հոկտեմբերին, ապա 7 տարի անց 2025 թվականի նախագահական ընտրությունները ժամկետային առումով գրեթե կհամընկնեին խորհրդարանական ընտրությունների հետ, ինչը լրացուցիչ բեռ է երկրի համար։ Բացի այդ, ապրիլին նախատեսված են Ռուսաստանի ընտրությունները, Եվրոպայի եւ Ամերիկայի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանը կլինի, ադրբեջանական ընտրությունները կմնան Ստվերում, ասել է Ռեալ ընդդիմադիր շարժման ղեկավար Նատիկ Ջաֆարլին։
Հռոմի Պապը Վատիկանում այսօր հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Սիրիայի խնդիրը հաբեկչություն, Երուսաղեմի շուրջ վերջին զարգացումներ։ Ենթադրվում է, որ հիմնականում հենց այս թեմաների շուրջ է ծավալվել Հռոմի Պապի եւ Էրդողանի միջև զրույցը։ Իդեպ, Վատիկանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները վերջին տարիներին աչքի ընկան լարվածությամբ, հատկապես այն բանից հետո, երբ Հռոմի Պապը ցեղասպանություն որակեց Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը։ 2015 թվականին Անկարան իթիվս հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած մի շարք երկրների նաև Վատիկանում իր դեսպանին ետ կանչեց։ Նկատենք, որ սա Թուրքիայի նախագահի առաջին այցն է Վատիկան վերջին 59 տարվա ընթացքում։ Պատմական այս հանդիպման մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր հանդիպեց Հռոմի Պապի, ապա Իտալիայի նախագահի հետ Հռոմում ուժեղացված ոստիկանական հսկողության և այցի դեմ կազմակերպված ցույցերի ֆոնին։ Ամոթ է, որ Իտալիայի կառավարությունն ընդունում է Էրդողանին, հայտարարում էր ազգայնական հյուսիսային լիգա կուսակցության առաջնորդներից Մատեո Սալվինին, Էրդողանին բնորոշելով որպես արյունարբու, ազատությունը սպանող վարչակազմի ղեկավար։ Նույնն էին պնդում նաև այսօր Հռոմում ՊՕԿ-ի դուրս եկած ակտիվիստները։
Մեր ուղերձն է, մենք չենք բանակցում ֆաշիստների հետ, իսկ Էրդողանը ֆաշիստ է, նա ճնշում է հայերին, կանանց ու լրագրողներին, նա քրեական հանցագործ է, և այսօր Էրդողանի մակարդակի հանցագործը չպետք է ընդունելության արժանանա Հռոմում։
Alla portata di Erdogan non poteva.
Ցույցը կազմակերպել էին քրդական կազմակերպությունները, որոնց ակտիվիստները ոչ միայն իրենց ազատազրկված առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի նկարներն էին վերել, այլև Սիրիայի հյուսիսում թուրքական բանակի կողմից սպանված երեխաների։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է պնդել, թե Աֆրինում սկսված այդ ռազմական գործողությունների թիրախում են միայն հաբեկիչները, և թերևս այդ պատճառով ցույցի մասնակիցները սպանված երեխաների անունների փոխարեն լուսանկարներում ահաբեկիչ էին գրել։ Աֆրինում տեղի ունենում մարդկության դեմ նոր հանցագործություն, հայտարարում էին ցույցի մասնակիցները։
Ուսով ենք, որ Ֆրանցիսկոս Պապը, ով միշտ հանդես է գալիս խաղաղության, օգտին և ընդդեմ պատերազմի, այսօր կքննադատի Էրդողանի վարած քաղաքականությունը և դրանով իսկ կբարձրացնի իր քաղաքական և հոգևոր առաջնորդի կշիռը։ Եթե նա իսկապես կարևորում է կյանքը, ինչի մասին ասում էր երեկ Վատիկանում, ուրեմն պետք է խոսի նաև այ մարդկանց մասին, որոնք այսօր թուրքական բանտում են։
Ակցիան մարդաշատ չէր, նախորդին Հռոմի իշխանությունները 24 ժամով արգելել էին զանգվածային հանրահավաքներն ու ՊՕԿ-ի ակցիաները քաղաքի կենտրոնում, թերևս հենց քրդերի ցույցերից զգուշանալով։ Այդ ամենայնիվ բախումներից խուսափել չհաջողվեց։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ մի քանի ակտիվիստներ փորձել են հաղթահարել ոստիկանական պատնեշն ու մոտենալ Վատիկանին։ Սկսվել են անկարգություններ, երկու մարդ ձերբակալվել է, մի քանիսը մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Թե ինչ են խոսել այդ իրադարձությունների ֆոնին Թուրքիայի նախագահն ու Հռոմի Պապը, հայտնի չէ։ Երկու առաջնորդների մոտ մեկ ժամ շարունակված հանդիպումն անցել է փակ դռների ետևում։ Քննարկմանը ներկա լրագրողները այդ ամենայնիվ պատմել են, որ Ֆրանցիսկոս առաջինը Էրդողանին նվիրել է պատերազմի չարիքի դեմ պայքարող հրեշտակի պատկերով հուշամեդալ։ Սա խաղաղության և արդարության վրա հիմնված աշխարհի խորհրդանիշն է, ըստ ականատեսների ասել է կաթոլիկ առաջնորդը Թուրքիայի նախագահին, ով այժմ ռազմական գործողություններ է իրականացնում Սիրիայի հյուսիսում և ճնշում ընդդիմախոսներին սեփական երկրի ներսում։ Հանդիպման այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ավելի վաղ Վատիկան մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահը նշել էր, որ պատրաստվում է Հռոմի Պապի հետ քննարկել մի շարք հարցեր՝ քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև հարաբերություններից մինչև սիրիական ճգնաժամ։ Միաժամանակ հաղորդվում էր, որ հանդիպման առանցքային հարցը լինելու է Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը, որի շուրջ երկու առաջնորդներն էլ միևնույն դիրքորոշումն ունեն։ «Մենք երկուսս էլ կողմ ենք Երուսաղեմի ստատուս քվոին և պետք է պաշտպանենք դա», Վատիկան մեկնելուց առաջ իտալական մամուլին տված հարցազրույցում ասել է Ռեջեփ Էրդողանը, գովեստի խոսքեր շռայլելով կաթոլիկ առաջնորդի հասցեին։ Տեղական լրատվամիջոցները միաժամանակ փաստում են, երկկողմ հարաբերությունները միշտ չէ, որ այս չափ ջերմ են եղել։ 2015 թվականին, երբ Ֆրանցիսկոսը ցեղասպանություն որակեց 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները, նախագահ Էրդողանը ոչ միայն ետ կանչեց Վատիկանից իր դեսպանին, այլև զառանցանք որակեց Պապի այդ խոսքերը, խորհուրդ տալով այլևս դրանք չկրկնել։
Ռուսաստանցի դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հայտնել է, որ երկու շաբթի առավոտյան ոստիկանությունը իր բնակարանում խոսարկումներ է իրականացրել։ Իր Թվիտերանեջում Նավալնին գրել է, որ ստուգումներն արվել են ոստիկաններին ծեծելու գործով։ Նավալնին այդ գործի շրջանակներում հրավիրվել է հարցաքննության։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել հունվարի 28-ին Նավալնիի նախաձեռնած հերթական բողոքի երթի ժամանակ։ Այդ օրը հազարավոր մարդիկ Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում փողոց էին դուրս եկել, արձագանքելով մարտի 18-ի նախագահական ընտրությունները բոյկոտելու Նավալնիի կոչին, ում արգելվել է մասնակցել ընտրություններին որպես նախագահի թեկնածու։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն այսօր առավոտյան կանչել են քնչական կոմիտե հունվարի 28-ին անդիմության երթի ժամանակ ոստիկանին մարմնական վնասվածքներ հասցնելու գործով։ Ռուսական դրատվամիջոցներն այսօր տեղեկություն էին տարածել, թե Նավալնու բնակարանում խոզարկությունը, հետո սահերքել է ինքը Նավալնին։ Թվիտերում Նավալնին գրել է այսօր առավոտյան 8:30 ոստիկանություն էր եկել մեր բնակարան, ինձ երկու ծանոթագիր էին հանձնել քնչական կոմիտե հարցաքննության ներկայանալու պահանջով։ Խոսքը հունվարի 28-ի բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանների վրա հարցակվելու մասին է։ Նավալնին գրել է, որ իրավապահ մարմինները նրան մեղադրում են ձերբակալության պահին ոստիկանների վրա հարցակվելու համար։ Նավալնու ձերբակալության տեսագրությունը կհամացանցում այսօր առավոտյան Նավալնին այդ տեսագրությունը եւս մեկ անգամ հրապարակել էր ցույց տալու համար, որ պարզապես ֆիզիկապես չէր կարող հարցակվել իրեն ձերքերից բռնած ոստիկանների վրա։ Տեսագրությունում երևում է, ինչպես առնվազն 4 ոստիկաններ հանկարծակի բռնում են Նավալնուն և պարզապես քաշ տալիս ոստիկանական ավտոբուս։ Այդ ամենայնիվ քնչական կոմիտեի Մոսկվայի բաժանմունքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Յուլիա Իվանովան հաստատել է տեղեկություն այն մասին, որ Նավալնուն քնչական կոմիտեին կանչել ոստիկանների հանդեպ բռնություն կիրառելու մասին գործի շրջանակներում ցուցմունք տալու համար։ Քնչական կոմիտեն հաստատել է, որ խոսքն այն ոստիկանների մասին է, ովքեր հունվարի 28-ին ձերբակալել են անդիմադիր գործչին։ Իդեպ Կարակավանդույթի Նավալնուն հունվարի 28-ին ուշ երեկոյան արդեն ազատ էին թողել։ Հիշեցնեմ, հունվարի 28-ին Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում անցել էին Նավալնու կազմակերպած բողոքի երթերը։ Ալեքսի Նավալնը նույնիսկ հասցրել էր հունվարի 28-ին 6 րոպե քայլել իր աջակիցների հետ Տվերսկայա փողոցով, Պուշկինսկայա հրապարակ չհասած նրան ձերբակալել էին։ Երթը, որ Մոսկվայում արտոնված չէր, շարունակվել էր արդեն առանց Նավալնու միջև երեկո և լուրջ միջադեպեր չէին եղել։ Ընդդիմության աջակիցները բողոքում էին Պուտինի և մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների դեմ։ Ավելի վաղ դեկտեմբերին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դատվածության պատճառով Ալեքսեյ Նավալնուն արգելել էր մասնակցել այդ ընտրություններին։ Նավալնին իր կողմնակիցներին կոչ է արել բոյկոտել ընտրությունները։ Անցած շաբաթ իր գրառումներից մեկում ընդդիմադիր գործիչը գրել էր, որ իշխանությունները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի նա ազատության մեջ չլինի ընտրությունների օրը մարտի 18-ին։ Բաբայան Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Ուկրաինայում ընդդիմադիր շարժում սկսած Միխայիլ Սակաշվիլին 3 Կիևում հերթական բողոքի երթն է կազմակերպել, որին մասնակցել է շուրջ 10,000 մարդ։ Ցուցարարները պահանջել են Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրաժարականը։ Սակաշվիլին իր ելույթում գնդկծել է, երկրում պատերազմը շարունակվում է և ուկրաինացիների գերիշխող մեծամասնությունը աղքատ է։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կիևի վերաքննիչ դատարանը այսօր մերժեց Միխայիլ Սակաշվիլի հայցադիմումը, ուժի մեջ թողնելով շրջանային վարչական դատարանի որոշումը։ Այս գործի մասն այն է, որ Սակաշվիլին փորձում էր Ուկրաինայում որևէ կարգավիճակ ստանալ, փախստականի կամ լրացուցիչ պաշտպանության անհրաժեշտություն ունեցող անձի կարգավիճակ, որը ավելի պարզ ասած ապաստան ստանալու նման է, և նա դեռ անցյալ տարվանից դիմել էր միգրացիոն ծառայությանը։ Դիմումը մերժվել էր, Սահակաշվիլին այդ հարցը վիճարկում էր դատարաններում, և այսօր ահա նրա վերաքննիչ բողոքը ևս մերժվեց։ Վերաքննիչ դատարանի այսօրվա վճռից հետո միգրացիոն ծառայության որոշումը ուժի մեջ մտավ, և Սահակաշվիլի փաստաբանները ասել են, որ սա Ուկրաինայի իշխանություններին արդեն հիմքեր կտան Սահակաշվիլին Ուկրաինայից արտաքսելու համար որպես կարգավիճակ չունեցող անձի։ Սակայն փաստաբանները նաև նշել են, որ նահանջելու մտադրություն չունեն, նրանք ասել են, թե դիմելու են սահմանադրական դատարան, եթե այնտեղ նույնպես մերժվեն, կդիմեն Եվրադատարան։ Վերաքննիչ դատարանի որոշումից հետո Սահակաշվիլին Facebook-ի իր էջում գրել է. «Այսպիսով ես կորցնում եմ Ուկրաինայում մնալու կարգավիճակը. Սա Պորոշենկոյի որոշումն է, ոչ թե դատարանի»։ Իսկ դատարանում, երբ նա վճռից հետո դուրս է եկել դահլիճից, ասել է, թե իր կարգավիճակի հարցով դատական նիստերին այլևս չի մասնակցի և ավելի լավ է այդ ժամանակը տրամադրի կիրակնորյա բողոքի ակցիաների կազմակերպմանը։ Անցած կիրակի Սահակաշվիլին մեծ ցույց կազմակերպեց Կիևի կենտրոնում։ Ցույցը կոչվում էր «Հանուն ապագայի»։ Հազարավոր ցուցարարներ պահանջում էին երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրաժարականը, բացականչում էին իմպիչմենտ, ազատություն քաղ բանտարկյալներին, բանդա հեռացիր, ոստիկանությունը պատնեշել էր Կրեշաթիկ պողոտան և անկախության հրապարակը, ուստի ցուցարարները շարժվել էին դեպի Եվրոպական հրապարակ։ Այս հրապարակում ելույթ ունենալով նոր ուժերի շարժման անդիմադիր առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին խստորեն քննադատելով Պետրո Պորոշենկոին և գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոին, ասաց, որ ամանորյա արձակուրդներին նրանք երկուսն էլ հանգստացել են արտասահմանում, այն դեպքում, երբ Դոնբասում պատերազմը շարունակվում է և ուկրաինացիների զգալի մասը ապրում է աղքատության մեջ։ Հանրահավաքը Պորոշենկոին կոչ է արել փետրվարի 18-ին դուրս գալ հրապարակ և կամովին հրաժարական տալ նախագահի պաշտոնից։ Եթե նա հիմա ինքնակամ հեռանա, խուսափելով արյունահեղությունից, նրան շատ բան կներվի և նրան հանգիստ կթողնեն, բայց ցանկանում եմ զգուշացնել, եթե նա շարունակի բռնաճնշումների ենթարկել մարդկանց, ապա պատիժը շատ խիստ կլինի և ժողովրդի զայրույթից նրան ոչինչ չի փրկի, հանրահավաքում հայտարարել է Սահակաշվիլին։ Ցուցարարներից մեկն ասել է, թե իշխանության եկած մարդիկ չեն կատարում ժողովրդի պահանջները, այնինչ ժողովուրդը կոչեր անում Մայդանում ոչինչ չի արվել, դրա համար էլ հիմա ժողովուրդը փողոց է դուրս եկել։
Тому люди виходять, люди не хочуть цієї влади, тому от цей марш за імпічмент президента.
Մարդիկ չեն ցանկանում այս իշխանությանը, դրա համար է նախագահի իմպիչմենտի և կոռումպացված ամբողջ կառավարության հրաժարականի պահանջով անցկացվում այս երթը, ասել է նա։ Սահակաշվիլի դեմ Ուկրաինայի իշխանությունների գործը դեռ ընթացքի մեջ է։ Հունվարի 26-ին դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել, այսպես ասենք, գիշերային կալանքը, երեկոյան ժամը 10-ից հետո նա պարտավոր է տանը լինել։ Ուկրաինայի իշխանությունները նրան մեղադրում են հանցավոր խմբավորման աջակցելու մեջ, ըստ դատախազության նա բողոքի ցույցերը կազմակերպում է պատվերով, Ռուսաստան փախած ուկրաինացի գործարար Սերգեյ Կուրչենկոից $500,000 է ստացել Ուկրաինայում հակակառավարական ցույցեր անցկացնելու համար։ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի իշխանություններին մեղադրում է ստախոսության և սադրանքների դիմելու մեջ, որոնց նպատակը իրեն Ուկրաինայից հեռացնելն է։
Վերադառնանք Հայաստան, զբոսաշրջություն, գյուղատնտեսություն և ստեղծարար տնտեսություն, սրանք այն երեք ուղություններն են, որոնք զարգացնելու ուղղությամբ Եվրամիությունը պատրաստվում է լուրջ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի հյուսիսային երեք մարզերին. Շիրակում, Լոռիում և Տավուշում այս տարի 40 միլիոն եվրոյի ծրագիր են նախատեսվում իրականացնել, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կասմանցյանը։
Եվրամիությունը Հայաստանի 3 հյուսիսային մարզերում, Շիրակում, Լոռիում ու Տավուշում այս տարի 40 միլիոն եվրոյի ծրագիր է նախատեսում իրականացնել, հայտարարեց Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։
We are now discussing with the Armenian government our annual action plan for 2018.
Այսօր մենք Հայաստանի կառավարության հետ քննարկում ենք 2018-ի մեր գործողությունների ծրագիրը, եւ ըստ ամենայնի այն կենտրոնանալու է երեք ուղություններով՝ զբոսաշրջություն, գյուղատնտեսություն եւ ստեղծարար տնտեսություն։ Եվ մենք կենտրոնացնելու ենք այդ ծրագրերի իրականացումն այստեղ Շիրակում, ինչպես նաեւ Հայաստանի մյուս երկու հյուսիսային մարզերում՝ Լոռիում ու Տավուշում։ 2018-ի գործողությունների ամբողջ ֆինանսական պատետը կազմելու է մոտ 40 միլիոն եվրո։
Ամենաաղքատ մարզի տնտեսական զարգացման հարցում Եվրամիությունը մի քանի ուղղություն է տեսնում։ Ամասիայում, օրինակ, բրդի վերամշակման արտադրություն են ցանկանում բացել, ստեղծելով աշխատատեղեր։ Առաջիկայում կմեկնարկի փորձնական ծրագիրը։
We will be opening a project in Amasya, overall more than €500,000.
Շատ մոտ ապագայում Ամասիայում մեկնարկելու է այդ փորձնական ծրագիրը, որն ավելի քան 500,000 եվրոյի արժողություն ունի։
Աշոցքում և Ամասիայում Եվրամիությունը ցանկանում է զարգացնել տուրիզմը, մեկում ձմեռային, մյուսում ամառային։
Our idea is that Ashotsk should probably become the center of winter tourism and winter sports.
Մեր պատկերացումն այն է, որ Աշոտքն ավելի շատ կարող է կենտրոնանալ ձմեռային մարզաձևերի զարգացման ուղղությամբ, դառնալով նման կենտրոն, իսկ Արփին ավելի շատ ամառային, ինչպիսիք են օրինակ թռչնադիտումը, հեծանվային սպորտը եւ հետիոտնային արշավները։
Like bird watching, like hiking,
Եվրամիությունն Աշոցքում արդեն ձմեռային մարզաձևերի զարգացման ուղղությամբ առաջին քայլն արեց։ Կիրակի անցկացվեց Դաուկային փառատոն, որի նպատակը հենց ձմեռային տուրիզմի զարգացումն է։ Պյոտր Սվիտալսկին ընդգծեց, որ տեղերում ծրագրերի իրականացման համար ներուժ տեսնում է, բացի այդ ծրագրերի իրականացմամբ հնարավոր համարեց, որ հեռավոր Աշոցքում ու Ամասիայում միգրացիան կկրճատվի։
Believe that together with the European Union, other partners, and most of all, Armenian partners.
Մենք տեսնում ենք ներուժ, կարծում ենք, որ Եվրամիությունը հայ գործընկերների եւ այլ գործընկերների հետ կարող են օգնել այստեղ զբաղվածության եւ այլ հնարավորությունների ստեղծմանը տեղացիների համար, որպեսզի իրենք իրենց երազանքների իրականացումն այստեղ տեսնեն, միգրացիան խթանելու փոխարեն մնան այստեղ եւ իրենց երազանքներն այստեղ իրականացնեն.
Promoting migration, they should stay here and find the implementation of their dreams, their fulfillment in this beautiful region.
Եվրամիությունը համայնքային զարգացման նպատակով Գյումրիում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին կշարունակի աջակցել ու նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար հացի արտադրամաս ու սրճարան կբացի։ Դեսպանը միաժամանակ վստահեցրեց, որ մյուս մարզերն էլ կլինեն իրենց ուշադրության կենտրոնում։ Սաթենի Կոստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօրվա ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Տուր ձեռքդ պստլո գրքի համար պետական մրցանակի արժանացած Գուրգեն Խանջյանը այս մրցանակը շատ կարևորում է։ Տարիների փորձառությունն է հիմք դարձել գրքի համար, ասում է նա։ Գրողի հետ զրուցել է Գանե Դանիելյանը։
Դուք բնականաբար վեպը գրելուց եկել ենթադրում երևի, որ պետական մրցանակի հավակնություն պիտի ունենաք, ինչպես ստացվեց։
Թե այդ բաների մասին մտածես, վեպը չի գրվի։ Բայց չարչարանքդ 3 տարիների չարչարանք էր, էլի գնահատվեց եւ դա հաճելի է։ Հատկապես որ լուրջ ժողովուրդ։ Հենրիկ Էդոյան, Հակոբ Մովսես, Պայլիտա Դորոխանյան, Դավիթ Գասպարյան, Չայերների Արտմենիկ Նիկոսյան, Հասմիկ Հակոբյան։
Մի քանի խոսք ընտրում եմ ձեր նպատակահաղորդության մասին։
Գիրքը մարդ մասինա, որ 60-ն անցել է, այդքան ապրել է, վայրի վերումներ, ապրել է դժվար և ուրախ շրջաններ, և այդ մարդու ամփոփումները, արդյունքները, այդ մարդու փորձը։
Կամ ինչ որտեղ ասել նաև ձեր անձնական փորձն է, բնականաբար։
Բայց կենցաղիրականը շատ է։
Ի վերջո, նշանակիտը որն էր։
Թվում է, թե կոսմոպոլիտիզմի հակված էությունը իր կենցաղությամբ, իր բնավորությամբ սկզբից տենց է, ուրիշ տեղ է ծնվել, ուրիշ տեղ էր գնացել, բայց ի վերջո ոտը հանգիստ է գցնում հողի վրա։
Իր հողի վրայից, այսօր մեր երկրում, մեր հողի վրայից հայ մարդը մարդկանց մի ստվար զագված փախչում է, և ներողություն եմ սիտ պավորություն է, որքան շուտ այնքան լավ այդպես բանաձևումով։ Դուք ինչ եք կարծում։
Նախ պետք է օբյեկտիվ վերաբերվել։ Այս հողից չպետք է պահանջել, Էլդորադոն չի։ Այս հողը մի հատ տեղ անցած, որտեղ իրավիճակը իսկապես ծանր է, որտեղ հարևանները դվատն են, որտեղ պատերազմի հնարավորություն կա, որտեղ ունես չլուծված մեծ խնդիր, մեծ Ղարաբաղյան խնդիր, և էլի փակ ճանապարհներ, օբյեկտիվ պատճառներ, որոնք չեն վերանում, մնում են, և վերացնելը մեր ուժերից առայժմ վեր է։ Այս հնարավորությունների մեջ մաքսիմալը անելը դա ուրիշ խնդիր է, բայց այդ մաքսիմալը մեկա չի դառնա գոնե մոտ շրջանում, Եվրոպա, Ամերիկա, Սինգապուր, այս կարգի երկիր չի դառնա։ Իսկ մարդիկ,
բայց միայն այդ պատճառով չէ,
մարդիկ ուզում են լավ ապրել, միգրացիան ամբողջ աշխարհով է գնում, իրավիճակն ու մեր մենթալիտետը մեր հետ է։ Հայ մարդը այն փուլի վրա է հետ խորհրդային, որ դրանից ավելին սпасել ինքը չի կարող։ Ուրեմն ասենք կյանքը հեշտ տենց վայելք չի, էլի միշտ էլ դժվար է եղել, եւ դա օբյեկտիվ իրականություն եւ օբյեկտիվ շարժումներ, միգրացիաներ, դա
սուբյեկտիվ ոչինչ չեք տեսնում։
Սուբյեկտիվը կա իհարկե, սուբյեկտիվը այն է, որ մենք նույնիսկ այս նված հնարավորությունները դեռևս առավելագույնս չենք կարող անում
օգտագործել։
Օգտագործել կոռուպցիա հիմնականում, թայֆայություն, բայց դրանք որպեսի մեր մեջից հանեն, դա մի օրվա բան չի, դա նենց արմատացած մտած, ախր պարսիկի տակ, ռուսի տակ, թուրքի տակ, ախր դա մի օրում դուց գալու չի հավանականներով մտած բան է, բայց եկել է նոր սերունդ, որը այլ կերպ պատեսնում է ամեն ինչ, եւ կարող է երբ որ այդ սերունդը գա, արդեն կոռուպցիայի եւ նման հարատավոր երևույթների տոկոսը, չեմ ասում վերանա, վերացած չի ոչ մի տեղ, Նույնիսկ այն ամենաառաջավոր, բայց գոնե 10% պակաս
կնվազի, հա։ Առաջկա այդ քաղաքական, այսպես ասենք, գործընթացների այդ որոշակի հույսեր կապում եք նոր նախագահ, վարչապետ եւ այլն։
Կապում եմ, որովհետեւ ինձ թվում է դանակը հուսկորին ասած վիճակ է, երբ բոլորն էլ հասկանում են դա եւ պետք է քայլեր արվեն եւ կարծում եմ այդ քայլերին ա վերաբերվում այդ ծրագրին։
Այսինքն դու կարծում ես ինչ որ բան կփոխվի լրջորեն։
Անպայման։ Եթե չփոխվեց, ուրեմն կփոխվի ուրիշ ձևով եւ շատ ավելի վատ։ Ես մի աբսուրդ բան եի ուզում ասեի այս առանք։ Օրինակ ես չեմ ուզի, որ կոռուպցիան լրիվ վերանա, առատավոր երևույթները լրիվ վերանան, հասկանու՞մ եք, դառնում է սինթետիկ կյանք, ոնց որ մարդկային կյանք չլինի, ոնց որ զոնայում ապրող ռոբոտների կյանք լինի դա։ Տենց մարդը տես չի լինում, տենց հետաքրքիր չի։ Մարդը այդպես չամիչիկներով է, չամիչիկներով է հետաքրքիր։ Ես կարող եմ ապրեմ ավելի լավ, բայց ինձ այդ կյանքը հետաքրքիր չլինի։ Իսկապես։ Այսպես ստանդարտ, վերկացար, գնացիր, ստեղ հստակ կարմիր լուսա, այնտեղ հստակ, չգիտեմ ինչ, այնտեղ հստակ, 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 դու ով ես, ռոբոտ ես, մարդ ես, դու չես կարող քեզ թույլ տալ ինչ որ զանցանք։ Ասեմ, ծխել ցած այդ 250,000-ի վրա ելած, ասեմ, մարդկային է, ու այդ մարդկայինը չպիտի վերացնենք։ Ինձ թվում է, ու չի էլ վերանա։ Փառք Աստծո, գոնե ես այդպես եմ կարծում, որովհետև եթե դա վերանա, մարդը ինքը կվերանա, կդառնա մի ուրիշ բան, որը ինձ օտար է։
Բայց
ոչինչ թող մի քիչ չլինի այդ կոռուպցիան, դե թքած է, ինչպես ժողովրդն ասում, բանող եզան մռութը չես կապի, էլի միտեղ էլ մի բան պիտի որոճա, զորով չի, բայց չափի մեջ պիտի դնել։
Բայց այդ կոռուպցիայի պատճառով ասի, որ մարդկանց մեծ մասը սոցիալական
անապատ չափազանց մեծ կոռուպցիա է, դա արդեն թալանին ուղղում է, էլ դա կոռուպցիա, ես այն մանրիկները նկատի ունեմ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։